بسم الله الرحمن الرحيم واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عفو مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ تأذن يا كي القرآن للسجرة خبرها يا سجية كي إعلان قصارة یعنی خام خبر ہے اردو اعلان کو رفتہ سنگے لا یبعثن علیہ اللہ و یقیناً را لیگی پتے خلقو چاہ مضمون کوئے بنی سائد تر قیامت پورے اغسلق یسومہم چی عذاب ہو کی دویل سوء العذاب ناکار عذاب ذکر بکی اذا اللہ تو اللہ سریع لعقاب اللہ دیر ذر عذاب اور کوئی لاغ عذاب چی فیصلہ ہو شکن گیس کے دیر نہیں اور آغا اللہ چلے اگر بخون کی ہم دے مہربان ہم دے کہ تو تو وہ کا جیس معافی وقتا نہ ہوں بلوائے اور دا قنی سیل ما ٹکڑے ٹکڑے گل پتا پرے کولتا ہوئی اور میں کڑے ہم در کے او مما ٹول ٹول سو گیا واتو پر من ہوں سوائرین خدی کے نیکان ہوں تو اکثر ربی نے چھو پاسے کب دو نظر ماتے والے نیکان ہیں پتا و بلانا ما بی ازمائش کو بالحسنات کا حالت پیدا ہوتا ہے وہ سیئات بد حالت پیدا ہوتا ہے لا کل ان قلم لعلهم يرجعون جدید باور سرکشین رہو گر دی وہ دی فیدا وانا رہا ہے فخلق من بعد حد جانشین شو پس دین خلق نالے خلفا جانشین دے خلق خلق نالے خیر خلفا لائق دے جانشین خود دوڑ دی و خلفت قلم ظلیم اغل نیک و لائق او خلف نالائق و سلوس تذبی جانشیشو خلف نا اہل ولی ورسل کتاب در کتاب اغواری ثانی نی کتاب پر اگوی سرو عالمان سلکو یا خضون عرضہ اگوی با اغسط زلیل عارضی فوائد دیر دنیا غادر دنیا دیر دنیا اغل زلیل مفاد با اغس بدین چاہ بچے اڑے لگا رکھا یقون سا یغفر لے بمزہ معفیو کی کنا وہی اتم عرض میں ہے کہ بیابا دے کارن رسو دیتا عرض تغا عرضی تغا ذلیس خفص میں راغل یا خود بیابا قصو بیابا قدم فروفی کولا اللہ وی علم یو خد علیہم اولد بین واتا نو آگے سے شوئے مثاق الکتاب فکتاب اسوانی کتاب انہوں کے بین سرائی مختلف کتاب انہوں کے پیغمبران ویر غلو وهذا نوع غشت الله يقول على الله إلا الله وهذا الله باننا حق برمو كي الله تمنسو قوانو تيخم كي خبرو قائف فتوان وغلط موقو وذا رسو ما في الدين نور اختلف أغل كتابونو كي الدار الآخر خير الذين يتقو داخرة كور خدا أغش على فارف إلى مندش دا خدايدنا فرمانين الزان ساتي أفلا تاقلو وقت حسو إذا أقل نم كارناك لك آگا سران یمسکون بالکتاب چی منگولی پا کتاب لکولی کتاب عام عثمانی کتاب مراتے چی دخلائی پا کتاب منگولی کلکی لگی عمد اوقابو سا نمون نظام قائمی مدان کان نو ان لنز علو نذیکم اجر تصب اصلاح کو مصلح نو مصلحان اجر نذیکم تو پس اختیار کی از خود دی لعوض کو او دی زندگی او داخبر ہوں گو گا و اذ نتقن الجبل کی ما اوچت پدیبان غر نتقا او زولت ہوئی مشکی چو براولی و بلا تیواری پس شکی نا ابیو خودی انی شیخ سیل مخید دا خوزولو تا نتخوی او چو تولو تا هم نتخوی دا دوار مانی دی دوار ایشان کی چو شد که ما فضیبانه ومل ومل حرکت که مرا وستو فضیبانه غر فوق فضیبان که انهو زلت گویا گاسی مجدش دا زلت چترائی دا لید ایک مضمون صاف پالی که پرده چو غر بوچت که یعنی که انهو دا نجر دا سخکار دا تبواشی چترائی دا سکتا وظنوا في ذا يقينك انه واقع به اذا خاف بنا في ودي ولو كنا فشلنا لقال انا هيبت يا سيمانني او تقول خذوا ما اتيناكم واخنا يا اغلس احكام كما تاسو دك اغلس احكام موسى عليه السلام جرون نقطه كلف سي يا كي اغلس شفزي كي دي لعلهم تتقون شي تاسو عذابنا بچ دبني اسرائيل واقعات موسى عليه السلام سرق سول واخنا ارواني سول في التفصيل اذا تتبعت من ختمي خا فتا سوال چکن بس سوا عزلی نسون رضی دی مضمون شلی دی بنی چکی دا مختلف حالا دا ولی دا شفیت دا دنگی دا خوی ولی بیان زمون دا پار دی امت دا پار چو گورا دا قوم سر دا حالو نبیو تراغی اگوی دا عذاب من اخلاس کر خدای پی دا رحمت نو کر اگوی دا نفرمان نو کر دا پی عذاب من اخلاس کر دا نن اخری مضمون دی خا فدرس الزرق و استعال در مرفو اید قرآن مخاطبه در نوازه به صفره تر خیال که سکر وقت اذن کو اعلان اذان تاسو اعلان اعلان تو یکن چو خدای عام اعلان کو صدر لا يبعثن نائر اللہ برا لیگی یقینا فبیبان لی تر قیامت قرآن اغزم سبیل بنا کار عذاب ورکر این ازادی اقول زندگی چه دوار رو رکنه نوست اللہ فیصلہ وشی دا قوم ناقابل اصلاحی او فضیب عذابون سوک نسوک پر کلا فی یونان رضی کلا فی زکل بابل والا رضی کلا فی عیسائیان رضی کلا فی یونانیان رضی کلا فی مسلمانان رضی بارحال زیبان بخصوک مسلط کی گی او زیب زلیلہ کئی غلامان تو غلامان تو خمون عذاب نوے کنا مون پا دے سکوی دوسکی زاوزم سامن کوئی گو غلامیه ما تحت دیر ناکار عذاب ده نو اللہ وی پا یهود قوم مانده ما دا عق اعلان دما وی چی پا دیبا تر قیامت پور سوک نسوک مصر دیبا لچا دلان لردن لیلان دی قدویر با عذاب زلک ورکی دا تفصیل کن گنا ایدن تا اوس واقع لے که جمالا تاستو قبلی ترجمه که طور بقا اکثر دا بیانو ما خط بیان شد چی یهود سوکتی آغا دا موسیٰ علیہ السلام امت تکنا نا اول خود موسیٰ علیہ السلام پر دمانہ کم وقت جنزی نماز چینا کی دیس فلیح کا سرگردان کردن بیان روس تو بیچ فلسطین پر آغا عمال قوقع دا ملک دشمن قومن جو اگو سے جنگون قول جو بزلیل بیان داود علیہ السلام پر دمانہ کی گوڑیو دے اقتدار آغا چی داود علیہ السلام ہم پیغمبرو ہم بادشاہ و بیو بیو کو بادشاہی بلے جو رکھ ولی پا آغی که آغ قصا دا لغیر سبت قصا چه تیر شوی را دمائن و نیولو دا غد زمانه که شوی نیسای چه دا ترقی زمان اول نگو خوب بیان بکی اغبادان لاسو چه آغ لغیر بانی بی جوره ولی مائن و نیولو پارا او بیع عذاب کونو قرصن خاصی این ویلی دی چه زی زندگی دا سی بد اخلاق بد اعمال دنیا پرست شو نو دخلی عام قانون داره قرآن یهود نسخه تاسنده نسخه اگوی داده نسخه دا اگوی دارو جمکول غواری تاسو نپوی اگر تاسو پر سیاسات تاسو نپوی دانن چی یهود سکه کن بنی سای قرآن خدا اعلان کرده چی پدی خلقو بانی بل قیامت پور سوکن سوک مسلط نو تاسو گا ماتوی چی اغلا نوالا دوستو بی بیا اغبت عملی شوری دو عنن لذین کفرو علا لسان داود و سلیمان و عیسات نمانیم یهود داود سان پا جبا هم لعنتان شد ریز دقا جد و آخری که دا عیسی سان هم نو دوی کدل یو غلامان کدل بل غلامان آخر کدل اسلام ناکات شو مدینی تا دوی ولی رغلی تا سماوی چه دوی پده پوشو چه دنیا قومون مونگ غلامان کئی زنین کئی در دوی فادر رو لپس در مشتوانی وید مقبنی ونی نغای یو یو گرده ولی مشونه پو گرده ورانه که کتابونه ولی وست دوی تصنف رقید که یو قابو قیور نو دوی پا کتابونه که ولی چه نبی اخر زمان برازی او اغا بغالب کی دی اغا نبی یوسف ده او دا اغا دا الهجرت پا مدینه نزدین اسا کسان را اغلا یهود مدینه که عباسوی شی اغا راشی منگ پا اغا ایمان را اولو اغا ملگری باشنو منگ بغالب شو اولی شی اغا راغن فلما جا اهم عرفو کفرو به دی خوب پا جا او ایدا اغا نبی ده خوب بیائی هم انکار کو ذاتی اغلا سکتا خرد چه اسلام ناغ بیاد اسلام ماتا کیو دلیل اغلا خدا اسلام نے جدا قشو کل از برطانیه ما تک کل از امریکی نند ما امریکی پا افغان قبل کری ابھی کوشش کے چی زان اللہ ازاد ریاست جور کو دو یهودو نلن سلی پا لو کال مخ خودی اس نو دا فلسطین کی اسرائیل نو سلو سلت کسان دا عربو دا بد اعمالی دا وجی دیسو مدکا جایدادو نا واقع سلی کا دل چیز مبان دن مسلمان نرد مسلمانان خواه برباد و قندارو خود بی اس کوش که جه روس نا خلقا شید امریکی نا دیون را طول منگو غون سو دل تک پڑا باسایی جوڑا کو چه دا قرآن دا مدون غلط دا سیاسا دا قرآن دا شید پر اکم نسو غرطه تا بی سو تحریف چه کم نی قطعنا دنیا کی خوالو عرفاتی وز مغالی کنا سو روس کی ارباد دی سو روس کی دی سو پا امریکا کی دی سو پا یو دای سو پر طول دنیا کی خوال دی اوس کوشش کې را غون شو یا غون شو چې او خپل بچی جوړ کړو دا بچی دوی یو ګل بچی نه دا خو یو پټه سو کسان دي مخې نه باندې برتانی بالکل په قوا غین دا ته اوس برتانی امریکا د باور کو سه امریکا دي دا نه دي دا هغه کوشش دې کې ښه وقطعناهم من الغوي تقسیم چې لو ما دي خوار دا خو دې ته فلسطینو دا غلطه خود بین تخت کو دنیا تو قارش مولا مختلف گوشوں کے لئے لیکن وہ تفصیل جو خداتیت کرنے در اندر رکھے البتہ من ہم سارے نیکان ہم بقی پیخی شرے پکے وہ من ہم دون دارے لیکن دینا تھر داسن نیکان نبی آیا تک از دیکھے کہ بقایا تسان سے دوبارا وہ مقاطع حدیث کو یہ تیر شوئے دے ابر دے چه اللہ تعالیٰ اندر کی تقوی قتل نو اللہ تعالیٰ نراز کا البتر سب بگر جو کے بعد کسان لگا حدیث خطبہ کے نرسی نو نیکان ہم بکشتا کولی کا غلق نیکانی او غالب بدکار شی اوی اغم نکی نو نو علاق فتول عام شکر ہمین ہم دون رالے کے لگا توی و بلا نو ہم بل حسنات و سیح اللہ ما بی ازمائش بکم فخ حالت و فخ حالت داود علیہ السلام کے زمانے کو خود عروج جا رہے بادشاہی سے وہ بدماشی پاگا اس کے زمانے میں سے وہ داود سے الزام عمر کو اس طرح سے بیا بی سیشو مغرور بابل والوں پہ حملہ اکڑ لہا اور بی لے شکس ورک دی قتل کر اغا مرکز والا تباک وران کا والا کتابون ہے والا وصل بی او یادر کسان قید کے بابل تے بوتل پھر اغا و یاسل کالا بدغیر تیر سو بیا راغ لہا عباد سو بیا بادشاہی واقع سا عزیر علیہ السلام پر زمانہ کے دیب آر بیا تو یونانان اغلل دا عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کے دیب یونان دیم آتا تو یہ دا بداعات بلا نوہم بالحسنات و سیئات دے یا وہ سے پھٹے گھنڈے گی دے تو ما زی امتحان کو خحالت کے ببتا خحالت کے چھتنگ خحالت کو بس حالت کو دا خحالت لے را وست چھ دخلے دے اطاعت کو خوبیہ دا کو کوئی نکا بس حالت میں را وست چھ دی عبت والی اختیت روگا دی لعلهم یرجعون چه دوید دے کل بغاوت سرکر شینا روگا اے داشا مسلمان ان موز ہوئی چه دا خدای کپا راحت را ولی تکلیف را ولی خدای را ولی چه دا بندت بغافل دے سرکش دے چه دے کوش کی راشی چه زمان پورت بلا حسنی شا ما بان دا حالت اخر را ولی ابھی اللہ تا متوجی شی تم دو خیر دا بین دا بید تر وطنگو وخلق من بعد مخلق که موسی علیه السلام و پیغمبر و کلوس و لاغن آیم یوشا کن پیغمبر و لاغن بل پیغمبر دو کسان اجان شید با یوشا و بل کالب لیکن نو دقا کسان خونه کانو که داود علیه السلام و سوخ بیا پیغمبر رو کرده فلوستو بیا دا دی فقلفا روستو راغل دا دین خلق ناقاق لن علایق او گوی مسلمان صحابه سنگو تاقین سنگو کلی روستو گوی من ناقاق لن علایق راغلو کنا جو ورسول کتاب دا کتاب وارسان بیش کتاب خو پیغمبر سلی کنا نو پیغمبر نو روستو عالمان دی العلماء ورسول الانبیاء جو پیغمبران وارسان چی کم دی علماء دی چاہتا کلا دا کتاب دیخ وارسان چو نی عالمان یہ اخل نا اکتاب سب کا چی پاغیبان عمل در آمد کا ولی کنا اخبرین دی عمل کو لنبل کیا کرو خدیش چل گو یأخذون عرض هذا الأذن دی اپا اغا کتاب باندے اغیست عرض عریضی دلیل شیطر ها ادن ها داتا دی دنیا دا عریض عریضی او ذلیل مفادی پی آغست الخطور بای نو دا دا تاسو نسمائی لی دماغ معاینه دا گورم کنا اخیر دا مولانا کولی که خودم یم کنا ازن دا مولانا کرتو تن چه تاسو فهم چه دا دی آیاتونو خصولو دا مسلو خصولو پا ردید با پیسے سلو پیسے سن واقع سے دا خد کو دین ایمان اسم برباد کب دین برباد غلط فیتوی ورکو غلط خبر بایا او دا لخدای حکم دی وہ سمجھتا کہ تاسو قرآن دا نه ځای دا ګول دی عالمان او هغه که هغه نو وخت مونږ دی دا کتاب دی وارثان دا امیان نه دی مختلف ټول دی امیان دی حاکمان دی عالمان دی راهبان دی نو هغه عالمان دی دغه شو چې کتاب دی تر هغه نو هغه کتاب به خرطون مسلې له غلط بیانولې چې دونوی مفاد کې ملاوي نو چې چا به ته ویل چې لکه دا څه کوي ته خو عالمي خسرې نخره کتاب داره غلط ولی بیان کرد اگر ایفاد وغانی شیر سبی کسی غلطی می او کرد نخره می معاف کی کنا ولی نخره مطلوب نیم نحن ابناء الله و احد باو من نخره دوستان و بچی و محن خود من مچره دو دخل ندو خوی سو غفی و فتوکو تا صدق نو تا قلفات ندی تیگ من کلمه دا لا اله الا بر موی لما من با مست نو لسلو و مطیانو اخیر باو بخلیشو رای با معاف کی لاشتو سلو رای یقولون دین نسا یغفر لنا جرم کمون کرن دین دنیا تو واقع دن پیسو تا ضرورتا دنیا تا ضرورتا جرم تو خلیبا معافی ہوکی کنا نو خلیبا چی معافی کئی بے شک کئی از غفور رحیم دین وہ کل چیتا دا جرم نا اول خود جرم نا بغلتے ہوشی یا اصلا جو وہ بیا پی واقیخ پیمانا شے اب بیا فیصلہ ہوکا جی دا جرم بیا نکوما او بیا نیک عملی اختیار کې دا بد عملی غنقائج اثرہ کے اغم مٹاو کے دا شرائط تھی نو دوی بسر کو و این یعتهم عظم نسو دا دے بدکارائی نروسو دا دے جرم نروسو جس چاہ بوتا ہوئی دوی وقتے گو بخی نو دوی بو بیا قبراغ دوی تا عالیزی مفات مثل و مثل دا غول یا خودو بیا بیا خشم کو تو بردت چتا سکو ہے تمام اور بائیمانیو کی په دکان کې که په دفتر کې که په ارزه کې ماښام او به مله خدای توبه مله استغفر الله استغفر الله چې ساسي بیا بیا غس دینین دغه دن عوام ټول لکه پاتې کړي یو خدای مې دا د دې تر زندګی له نو خدای به په دې باندې دښمن وله نو مسلط کو او ګور ټول دنه زندګی نه او څنګه اوس الله وي دوی چې دا وي چې خدای به مونږ معاف کړي سره فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ولا في الكتاب ان اسرائيل ما فيو كتاب نو التوراة والانجيل والزبور والتعذيب وكذا في الكتاب كان دين لا وعد نو غشت ان لا يقولوا على الله الا الحق تقول اخري بان الحق ما سبب غلط المساله خلت هم مسكوا خبروا كي غلطت تسوج المساله لا فكره قلت تاخذ الكتاب يا خبر نو نو ولي لا فكره ودرسوا ما فيه عزیز نخرای پا کتاب که دا خبرانو لیدلی و رسلی درست رسلی و درست که رسلی و درست و دار الاخر خیر الذین اتقون دا آخرت کور کو فیده منده المتقیانو دا نیکانو با دای ولی بی لکن ننو چو ایگا نا هر جرم چو کو اصر قد چو کو اصر دا رسول اللہ امتو خدای با معاب کی اس اخری تو قفی با او بیابتو دا با خوی دا شام تاوی نو مون بیا جنت تزو دا هم تقدر حالانکه دو خدای پا کتاب که دا لکه جدا آخرت که خد چالم چه متقی بی چه متقی دلتنی غلطه نا الاحرام رو دان نبچ کئی دو خدای یریگ نا دا غير قر آخر كي كم تتوجه آخر زمن لك ولا دا خلت تقول حتى أقل خبرة شو هم قناك وي هم بقى وسك الشيك وي أبلا رسلا بهم لو بخي ولا مو بخي دا سفا خبرة قل لك داز مخلنا بيها نو أفلا تعقلون بس هو ايش كم بخطل عقل ننكر ناخله بای پا کتاب کو خبر تفالی کلی لے کوئی بچ کرنا کاریزے کرے اب جا بوائی چمیئے گوڑے گلی واخلو آخرت تو خواق استر لی زیاد ابو یا آخری قصائی طلب گرن کر بنی سائی او گرن کر زمنا چسپا نیتا سما حدیث با اول کے دیس سورت کو پیان کرو تسب تبیر نسول من قبل کم شب تاسو بطریشی قومنو پی روی کرے قدم پا قدم با لیش پا لیش باشا تفصیل میں تبیان کرو دیا کرنا اور طول اپتا نقشل میں را رہا دا قرآن چی بیان گیا آخری داقی قوم موزا تھا جو خدای ولی بیانی زم دا عبرت تا پارا بیانی چی تاسو دا سن گئے والذی آئی مستکون بیتا ہاں کم خلق چی دا خدای کتاب خلق نہیں سمجھ سو گو منگولی لگو چی دا خدای پا کتاب منگولی ولگئی منگولی سر پارا چی جگڑ شی یو یا سلونی زمان بلوی زمان یو دا قسم قرآن با سلونی قسم قرآن من دلاس کے دیدار کوئی مصبني وقت كيف وقت أفضل ذات ولا نا عمل دوكي لك يوم تكون فكتاب عمل ما نقول لك لك ورقي ها وأقام الصلاة وغور نظام الصلاة قائم دي عملي يوجد القرآن رسل معنى بذل أو أخلاق معنى أو بل أغير نظام قامة الصلاة يوم يعني لفظه نمون نظام قائم دي نسوا كي نزا بشك دا نكاني ازند ایکم اجر المسلم سو مسلم ابو یہ اجر نمبر باتو کلی چھ بکا گیا کوئی سر او وہ دی اخرین دغل دل دت او وہ ان ذا تقن الجبل او کہ ما اوچت او وہ ولر دا او خدا او پتی بان غر اد موسی جان تو چھ مخن پیر چھ ودا کہ او اویا تہ اللہ تعالی واقع تکنا غر تو ولر دا او تکنا حرکت نہ غر لورت كأنه ذر أداس مر كأنه ذر لا نجاز كأنه ذر جويا كتشاي لبس كرباني أبوي فكذا دونه كذي تفصيل لكلي ده شو لوجي ده غرر ده يخن صرف ولا طول لوجي شو أو خل غلر ده 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 بيت كذا دونه ده ده تفصيل ده قرآن فاق ده فاض وان دوي إن أنا ما حاول أكو نبقي حتى أنا كشاي لبس كرباني ده سي هو هيبتناك حالته تقول كذا غرر سر باس آدھے خواہ دلدلہ رات لے حرک خرق ناچے غرق اگر بلر دے در آغین تشکان غرق لکبر شو اگر پہ حبت کے رات لے او دنو پیدا گمان کو انہا واقعی بے گمان داو چے رکھریو دے بانے دانا چی واقعی کے رکھریو بیوی دا غرق امانی رکھریو دے او نا خضو ما آتے یعنی پا دا سے حالات کے مادوی توجہ نقشدہ دانا چے منع کے نمانے دا منع ندا انہیں حالات دون خطرناک ہے بتناک دس حالت اور ما بین آدھا کے واقع واقع دو ما آتے نا کم مکور فاصل اس کم احکام ما دکی اگر لس احکام نیادی چی موسیٰ علیہ السلام میں اولوی پر تکو بانے وہ اس کرو یہاں ساتھ ہے ما فی ہی کہ بدے گی لعلکم تتقون چی فاسو متقان چی عذاب نہ بچ تتقون لنت مضمونہ وانے عذاب دے گا تقو بچ کے دو چی فاسو عذاب نہ بچ شوئے خود بھی اگر کتاب شاہ کا دیر پور تاریخ پول بنی اسرائیل و راغے زمان عبرت سپارش تاستر عبرت واقع ہے دیر مقیم مدون بیا بدلے گی بیا پول پاسکتا